Vi kan åbne vores bibler til Johannes kapitel 14, vers 1-14. Vi befinder os stadigvæk aften før Jesus han skal korsfæstes. Han har i begyndelsen af kapitel 13 vasket disciplenes fødder, og han har fortalt disciplen, at han skal væk, han vil blive forrådt, og at han har i hvert fald om ikke andet indirekte sagt, at Judas han er også forræderen. Vi begyndte sådan set sidste gang, efter at Judas havde forladt lokalet, en samtale eller en monolog, om I vil, som Jesus har med disciplene. Det er det, som nogen vil kalde talen til det øvre værelse eller rummet ovenpå. Det kan vi ikke helt sige, fordi at det ser lidt ud som om i slutningen af kapitel 14, at han rent faktisk, eller de rent faktisk, forlader det her lokale, hvor de sidder lige nu og har den sidste nadver. De næste tre kapitler, altså kapitel 14, 15 og 16, der kan vi sætte et ord. Vi kan hæfte et ord på hver af de tre kapitler. På kapitel 14 kan vi give det ordet trøst. Fordi vi læser, at jeres hjerte ikke må forfærdes. I kapitel 15 kan vi give det ordet opmuntring. Fordi vi skal blive i Jesus. I kapitel 16 kan vi give det titlen eller overskriften løftet. Fordi det er løftet om talsmanden, det er altså Helligånden givet os. Kapitel 14, vers 1-14, indeholder også det sjette ud af de syv, jeg er udsagn. I ved måske, at Johannes han blandt andet bruger syv udsagn, hvor Jesus siger, jeg er, og så siger han, jeg er et eller andet. Det er en henvisning tilbage til 2. Mosebog, kapitel 3, vers 14, hvor at Gud siger, jeg er den, jeg er. Og her i kapitel 14 af Johannes og vers 6, der finder vi det sjette ud af de syvende. Vi så sidst et tilbage i kapitel 11, vers 26, hvor Jesus siger, jeg er opstandelsen og liv. Og vi ser det sidste ud af de syv i kapitel 15, vers 1, hvor Jesus siger, jeg er det sande vintræ. Vi skal hele tiden, når vi læser evangeliet ifølge Johannes, have for øje, at grunden til, at han skriver det her, det er for at vise os, at Jesus er Gud. Så i alt, hvad vi læser, om det er kapitel 1, 2, 3 eller 14, 15, 16, så må vi have for øje, Jesus er Gud. Vi kunne inddele kapitlet sådan her, eller ikke kapitlet, men afsnittet nærmere. Vers 1-3, der Jesus forbereder os til faderen. Vers 4-6, Jesus er vejen til faderen. Vers 7-10, Jesus taler for faderen. Og vers 11-14, Jesus lytter til os hos faderen, så han forbereder os, han er vejen, han taler, og han lytter. Først vers 1-3, Jesus forbereder os til faderen. Jeres hjerter må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min faders hus er der mange boliger. Hvis ikke vil jeg have sagt det, at jeg går, vil jeg ikke have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Igen, Jesus taler til de 11 disciple. De 11 disciple, de sidder nu tilbage, der i rummet ovenpå. Og de føler blandt andet tristhed. De føler tristhed over at skulle undvære ham. De føler også skam, fordi de ved, at en af dem vil fornægte ham, og de er faktisk ikke engang sikre på, hvem af dem det er. De ved, at Peter vil fornægte ham, og de føler forvirring og skyld over, at en af dem vil forråde ham, og det ved de ikke, hvem af dem det er. Således så føler de 11 disciple altså tristhed, de føler skam, de føler forvirring. Vi mennesker, vi er født med et fortvivlet, et forfærdet hjerte. Sådan er det bare automatisk set. At vi oplever, at vi er bange, vi frygter. Vi frygter, hvad der vil ske i fremtiden, vi frygter, hvad der vil ske i morgen, vi frygter måske, hvad der vil ske i dag. Og det gjorde disciplene også. De frygte, hvad vil der ske, når Jesus han dør, forsvinder, rejser væk, hvad han nu end gør. Og Jesus siger til dem, jeres hjerter må ikke forfærdes. Det er tro, der er vejen til trøst. Det græske ord, der bruges her for tro, tro på Gud og tro på mig. Det kan bøjes på en sådan måde, at det både kan lyde som et faktum, og det kan lyde som et påbud. Så man kunne sige, det er et faktum, at I tror på Gud, og derfor er det et faktum, at I tror på mig. Man kunne også sige, det er et påbud, at I skal tro på Gud, og det er et faktum, at I tror på mig. Og man kunne lave alle mulige forskellige kombinationer heraf. Man kan sige, her der har de lidt valgt i den danske oversættelse at sige, tro på mig, altså sådan et påbud, det skal I gøre. I skal også tro på Gud, og I skal tro på mig. Det er to påbud. Den bedste måde, som bibelkommentatorerne ser det på, det er at sige, tro på Gud, eller I tror på Gud. Det er et faktum, at I tror på Gud. Nu må I også tro på mig. Hvorfor siger Jesus det? Fordi de kan ikke se Gud. Men alligevel så tror de på ham. Og nu siger han, ligesom I ikke kan se Gud, og ligesom I ikke ved, hvor han er, så må I også tro på mig. Tro på, at det, jeg siger, er rigtigt. Tro på, at selvom I ikke kan se mig, selvom jeg går væk, så er jeg der for jer. Det er ikke et doktrin. Det er ikke nogle læresætninger. Det er ikke et system, vi skal tro på. Det er en person. Jesus siger, tro på Gud og tro på mig. Det er Jesus, vi skal tro på. Det er ikke mere, ikke mindre og ikke andet. Så for det første, så forbereder Jesus os til faderen, så vi ikke skal forfærdes. For det andet, så forbereder han os til faderen, således at vi har en bolig. En af grundene til, at Jesus han tager tilbage til himlen, det er, fordi i min faders hus er der mange boliger. Hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede til jer. Når der står min faders hus, så det den ord for hus, det er oikia. Og det kan også betyde hjem. Så vi kunne lige så godt sige, min faders hjem, for himlen er hjemme, hvis vi altså er kristne. Forhåbentlig har du det ligesom jeg, at der er ikke noget som at komme hjem. Om det er hjem til mig selv, hvor Lisa og jeg vi bor nu, og sige, åh, her har vi hjemme, og vi kan næsten rode, som vi har lyst til, og vi kan næsten gøre, som vi har lyst til, men også bare hjem til sin far. Og komme hjem til sine forældre. Og kunne smide skoene og lægge sig på sofaen. Og vide, at de har styr på alt det der ude i køkkenet. Eller vide, at de har styr på det, og at de ser ikke ringere på en, end de plejer at gøre, fordi man lægger sig på sofaen. Det er blandt andet at komme hjem. Det er sådan, himlen er. Himlen er at komme hjem. Der står, at i min faders hus er der mange boliger. Ordet boliger, det skal forstås sådan her, at på den tid i Israel, der var det sådan, at faderen han havde et hus. Bum, der boede han. Så fik han en søn, og sønnen han blev voksen, og så sagde sønnen, nu er det nok ved at være tid til at gifte mig, og så blev han gift. Men han skulle ikke spekulere over, hvor han skulle bo. Fordi det var meget simpelt. Han skulle enten bo på den højre gavl eller den venstre gavl af huset, og så byggede han ellers ud derfra og byggede en længe eller en afdeling til det hus, som faderen havde. Og så den næste søn, det samme. Kan jeg vide, hvor jeg skal bo? Nej, det er nok meget simpelt. Enten bygger jeg det til den anden gavl af, hvor faderen har sit hus, eller også så bygger jeg det i forlængelse af, hvor at min anden bror han boede, og den tredje bror, den fjerde. Og til sidst så havde man sådan en helt lille enklave af boliger, men det var stadigvæk et hus. Det er sådan, vi skal se hende. Himlen skal vi ikke, vi skal ikke tænke på himlen som, at når vi kommer til himlen, så har vi hver vores egen store landejendom. Med masser af jord udenom, og ingen kan komme derhen. Og der er også et hegn rundt om, og pigtråd, og kamera, og maskingevær. Nej. Sådan er himlen ikke. Himlen er som et lejlighedskompleks, som du vil. Hvor at hver af os, vi ganske vist har en stor, fantastisk lejlighed. Men der bor nogen lige ved siden af os. For himlen er en by. Ikke en ude midt i skoven eller noget, hvor vi kan bo isoleret. Himlen er en by, for noget af det, der kendetegner en by, det er, at der er mennesker. Så Jesus siger, i min faders hus, der er altså de her boliger. Vi kan så måske sidde tilbage og tænke, åh ja, men boliger, der skal alligevel, selvom vi måske ikke tænker, der er sindssygt mange kristne lige nu, så prøv at tænke tilbage til hele historien. Tænk på, hvor mange boliger, der må være brug for. Og Jesus siger heldigvis, i min faders hus er der mange boliger. Mange, mange boliger. Der er boliger nok til alle de, der har lyst til at bo der. Der er ingen venteliste til de himmelske boliger. Hvis du skriver dig op i dag og siger, jeg vil gerne bo i de himmelske boliger, så har du øjeblikkeligt fået tildelt en bolig. Det er også sagt lidt, måske med glimt i øjet, at hvis det tog Gud 6 dage at skabe den her jord, som vi bor på, og Jesus har været væk i 2.000 år og gjort en bolig klar til os, så tænk på, hvor fantastisk den må være. Du kan i Åbenbaringen kapitel 21 læse mere om den her himmelske bolig. For det tredje, så gør Jesus os klar til faderen, så han kan hente os hjem igen. Historien fortælles om en far og en dreng, hvor et faren af en eller anden uansagelig grund var nødt til at efterlade drengen på et gadehjørne. Han siger, jeg kommer lige om lidt og henter mig, men jeg er nødt til lige at køre hen og klare nogle ærner. Og faren havde forventet at være tilbage 20 minutter senere, men der skete det, at bilen brød sammen, og det her var før, at mobiltelefonerne var opfundet, eller i hvert fald var alle mands eget. Og der går altså 5 timer, før han er tilbage igen, og han tænker, min søn må være forfærdet, min søn må være utålmodig, min søn må sidde på kantstenen og græde. I det faderen, han kører op til Jørgen, og ser drengen bare spacere frem og tilbage, ventende, men ved godt mod, så åbner han døren og råber, kom herind, dreng, kom herind, søn. Siger, var du bange? Hvordan følte du i de 5 timer, hvor jeg var væk? Til far, du sagde jo, du ville komme tilbage, og det stolede jeg på. Jesus har sagt, jeg kommer tilbage. Og han har sagt, når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, så kommer jeg igen, og jeg tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Jesus har lovet, ikke blot at han gør en bolig rede til dig, men han har lovet, at han kommer igen og henter dig. Bibelen taler en del om Jesu genkomst. Vi kan nævne Matthæus 24, 44, Apostlenes Gerninger 1, 11, 1. Korinther 11, 26, 1. Thessaloniker 2, 19, Antimotius 4, 1 og Åbenbaringen 1, 7. Og jeg er godt klar, at hvis du enten skulle oversætte det eller skrive det ned, så fik du ikke det alt sammen. Men det gør ikke noget, for det er blot en illustration af, at Bibelen taler masser og masser og masser af steder om, at Jesus han kommer igen. Men hvordan kommer han igen? Ja, der hentes faktisk til det her. Når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, så kommer jeg igen, og jeg tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. I 1. Thessalonikerbrev, kapitel 4, vers 13-18, og i 1. Korintherbrev, kapitel 15, vers 51, altså 1. Thessaloniker 4, 13-18, og 1. Korintherbrev, kapitel 15, vers 51, der læser vi om det, som Bibelen kan, eller ikke Bibelen, men som teologer har valgt at kalde for bortrykkelsen. Fordi vi tror på, at os, der er kristne, på et tidspunkt, pludseligt, og uden vi præcis ved, hvornår, vil blive bortrykket. Ganske som ordet hentyder, så er det altså, at vi bliver rykket bort fra den her jord. Og det er ikke også det, Jesus han siger. Jeg kommer igen, og jeg tager jer til mig. Ud fra konteksten af Bibelen, ud fra sammenhæng, der tror vi på, at den her bortrykkelse vil ske før det, som Bibelen kalder de store trængselstider, vi læser om i Åbenbaringen kapitel 6-18. Det, som er vigtigt ud fra Johannes kapitel 14, som i øvrigt er det eneste sted i evangeliet, hvor at der egentlig hentydes eller tales direkte om bortrykkelsen. Og nej, Matthæus kapitel 24 og 25, om de to, der sidder og maler på samme sten, og de to, der ligger i samme seng, taler ikke om bortrykkelsen, tror jeg ikke. Det kan vi tale om bagefter, hvis I har lyst. Det, som det resulterer i, læg mærke til det. Jeg kommer igen, og jeg tager til mig, for at også I skal være alene. Hvor jeg er. Du kommer til at være, hvis du tilhører Jesus, hvor han er. Hvor han er. Det var det første af de fire punkter. Fat mod, ikke alle fire er lige lange. Det andet er, at Jesus er vejen til Faderen, vers 4-6. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen. Thomas sagde til ham, Herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan kan vi så kende vejen? Jesus sagde til ham, jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til Faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min Fader, og fra nu af kender I ham og har set ham. De kendte vejen for det første, selvom de ikke vidste, de kendte vejen. Fordi Thomas han siger, hvis du skal et sted hen, og vi ikke ved, hvor det er, hvordan skal vi så kunne følge efter dig? Men Jesus han siger til dem, I kender vejen, I ved, hvor jeg skal hen. Det er også sandt for dig og for mig, at ofte så som Jesu disciple, så undervurderer vi os selv. Så tænker vi, jeg ved ikke helt nok. Jeg har ikke helt nok styr på tingene til at forkynde evangeliet, for eksempel. Er det ikke en klassiker? Jeg kender ikke alle svarene, derfor kan jeg ikke fortælle andre om Jesus. Men vi som kristne undervurderer ofte os selv. Vi føler os svage, hvor at Gud han ser på os som nogen, der rent faktisk er i stand til at gøre det ved kraft, ved hans kraft og ved hjælp af hans ånd. Og husk på den her ene lille simple sandhed, at hvis du ved, at Jesus døde for dig, og hvis du ved, at han opstod igen, og hvis du ved, at ved at tro på ham, kan du få evigt liv og plads i en af de himmelske boliger, så ved du langt, langt, langt mere, end de fleste mennesker ved. Og det er der noget at fortælle videre. Lad være med at underestimere dig selv som Jesu disciple. Jesus underestimerer dig ikke. Han ved nøjagtigt, hvad du er i stand til. Og det, som han kalder dig til, det vil han også udruste dig til. Thomas, han spørger lidt på en måde, og I kender det sikkert de fleste af jer, som når vi spørger, eller vi render rundt og leder efter vores nøgler, eller briller, eller hvad det nu måtte være, og de ligger i lommen, eller de sidder i panden på os selv. Og vi render rundt og leder, hvor kan de være, og til sidst så får vi klappet os i lommen, og der ligger nøglerne. Thomas havde allerede svaret. Thomas vidste egentlig allerede godt, at Jesus var vejen. Men han var blot forvirret. Så Jesus, han er vejen til faderen. Faktisk så er han den eneste vej. Igen. Vers 6 udgør det 6. ud af de 7, jeg er udsagn. Jesus siger, jeg er vejen, eller ego emi. Han er vejen. Jeg er vejen, betyder det på græsk. Og det viser tilbage til 2. Mosebog, kapitel 3, vers 14. Hvor at Gud siger, mit navn er, jeg er den, jeg er. Således at de her 7, jeg er udsagn i Johannes, de bliver en forklaring af, hvem er Gud egentlig? Jamen, en af de ting, Gud han er, det er vejen, sandheden og livet. For det andet, Jesus han ikke blot viser os vejen. Det er jo nemt nok, at hvis jeg går ud her på Markedsstræde, og nogen kører forbi, og så siger de, hvordan finder jeg hen til Slotsarkaderne, det er lige hvad jeg kan overskue, ikke? Så siger jeg, den er den vej, det er nemt nok. Det er nemt nok at vise vejen. Men hvad med at være vejen? Kan du være vejen? Kan du sige, måske hvis du følger efter mig, så kan jeg vise dig hen til Slotsarkaderne. Det er bare stadigvæk ikke helt at være vejen. Det er stadigvæk kun lidt at vise vej. Vi som mennesker kan måske ikke helt rigtigt være vejen. Vi kan vise vej. Men Jesus, han kan noget andet. Han kan være vejen. Og han ikke blot er vejen. Han ikke blot fortæller om sandheden og om livet. Han er sandheden. Han er livet. Han er de ting. Grunden til, at han er vejen. Grunden til, at han er vejen til faderen, det er, fordi han også er sandhed. Og det er, fordi han er den, der fortæller sandheden om frelse. Uden ham er der ingen sandhed om frelse. Og grunden til, at han er vejen, det er, fordi han er livet. Fordi uden Jesus, så er der intet evigt liv. Her er den anden halvdel af kapitel 14, vers 6. Står der en sandhed, som bør have evige konsekvenser for hver en af os, at ingen kommer til faderen uden ved mig. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Både Apostlenes Gerninger, kapitel 4, vers 12, og 1. Timotheus, kapitel 2, vers 5, de underbygger den her sandhed. Men prøv lige at lægge mærke til, hvad Jesus han sagde. Det er ikke ved at gøre gode gerninger, at du kommer til faderen. Det er ikke ved at læse nok i din bibel. Det er ikke ved at komme nok i kirke. Det er ikke engang ved at bede nok. Det er ved at tro på mig. Det er igennem mig, at du kommer til faderen. Og nej, kære venner, siger han. Der er ikke en smutvej rundt om den sandhed. Det er ikke sådan, at vi kan sige, Jesus er en vej, men udover det, så er der også en bivej derhen. Der er kun én vej. Én vej, og det er det. Der er ikke en nødudgang eller en bagindgang til himlen. Jesus er den eneste vej til evigt liv. Det betyder også, at vi må tage stilling til, hvad vi tænker om Jesus. Hvis han er den eneste vej til evigt liv, det påstår han i hvert fald. Det er jo en påstand. Enhver af os kan sige, jeg er den eneste vej til evigt liv. Men hvis jeg siger det, og ser mine tanker og den måde, som jeg lever mit liv på, så vil jeg tænke, det går med, at han lever et rimelig fornuftigt liv, men der er fejl og mangler. Han er næppe den eneste vej til evigt liv. En hver af os kunne komme med den påstand. Hvis jeg sagde det, så ville jeg nok være tosset og forvirret og vanvittig og alt muligt på samme tid. Men når Jesus siger det, så må vi tage stilling til, kan det være rigtigt, det han siger? du skal tænke på, han underbygger det her udsagn ved at opvække Lazarus fra de døde. Han underbygger det her udsagn ved at give mad til de 5.000 mænd plus kvinder og børn. Han underbygger det her udsagn ultimativt ved selv at dø. Og ikke mindst, som vi læste i vores skriftlæsning i morges, opstå igen. Uden opstandelsen, ingen kristendom. Men opstandelsen er, historisk set, en af de mest underbyggede, korrekte, historiske oplysninger, som vi har overleveret fra antik. Hvis du ikke stoler på, at opstandelsen er sand, så kan du lige så godt afskrive Cæsar, Romeriet, grækerne og Alexander den Store og Nebukadnesar og hans babler. Intet af det er sandt. Intet af det er så vel underbygget som Jesu liv og ikke mindst hans opstandelse. For det tredje ud af de fire ting, som vi ser den her morgen, der ser vi, at Jesus taler for faderen i vers 7-10. Kender I mig, vil I også kende min far. Og fra nu af kender I ham og har set ham. Filip sagde til ham, Herre, vis os faderen, og det er nok for os. Jesus sagde til ham, så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip. Den, der har set mig, har set faderen. Hvordan kan du så sige, vis os faderen? Tror du ikke, at jeg er i faderen, og faderen er i mig? De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv, men faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Det er ikke, fordi det, Jesus siger her, er nemt. Men hvis vi prøver at sætte os i de 11 apostle eller 11 disciples situation, så sidder de der rundt om bordet. De kender godt Jesus. De ved, hvem han er. De har vandret med ham, og de har delt måltider med ham osv. De ved, hvem han er. Men de kunne egentlig godt tænke sig at kende faderen også. Hvad nu? Det går, hvad du siger, at du er sønnen. Men hvad nu, hvis vi bare kunne se faderen? Er det ikke lidt det, sådan også vi tænker? Hvis nu jeg bare kunne se Gud. Hvis nu jeg bare kunne se ham i et ganske kort øjeblik. Så vil jeg tro. Jesus siger til Filip, som er ham, der spørger, og det tror jeg, at mange af os er taknemmelige for, at han gjorde. For vi har selv det samme spørgsmål. Men han siger til Filip, Filip, du der har vandret med mig i 3 år. Filip var en af de første disciple. Du af alle, Filip, burde kunne forstå, at jeg er Gud. Gud, han er ikke, eller faderen er ikke nogen bugtaler. Jeg ved, en bugtaler er sådan en, der selv taler, og så har han en dukke, der ser ud, som om den taler. Det var ikke sådan, at faderen brugte søn. Faderen og sønnen er hver sin person. Men sønnen, han taler sådan faderens sag, at når du ser på sønnen, når du ser på Jesus, så ser du på faderen. Ikke fordi de er den samme, men fordi, at der er én ting, de vil. Hvis jeg troede på ønsker og knips med fingrene og alt muligt andet. Hvis der var én ting, jeg kunne ønske mig, så var det at være så meget som Jesus, at når I så på mig, så tænkte I, vi ser på Jesus. Og det er faktisk rigtig, rigtig, rigtig meget grunden til, at vi samles. Ikke bare én, ikke bare to, men 3 gange ugenligt. Og deler ordet og deler bønden sammen. Fordi vi ønsker ikke ved trolddom og magi, og ikke ved lykønskninger. Men ved at være som en lærkrukke, der bliver formet i pottemagerens hænder, at komme til at minde mere og mere om Jesus. Så når andre mennesker ser på dig, så ser de ikke dig, men så ser de Jesus. Så Paulus udtrykte sådan her, jeg er korsfæstet med Kristus. Det er ikke længere mig, der lever, men Kristus, der lever i mig. Det er kun igennem Jesus, at vi kan have nogen former for guddommelig åbenbaring. Det er kun igennem ham. Det er kun han, der virkelig taler faderens sag. Og det er igennem hans ånd, at vi har fået ordet, hvorigennem vi kan lære om ham. For det fjerde og sidste, så lytter Jesus til os hos faderen. I vers 11-14. Tro mig, at jeg er i faderen, og faderen er i mig. Hvis ikke, så tro mig på grund af de gerninger, eller så tro mig på grund af, okay, nu mistede jeg totalt overkommende, på grund af selve gerningerne, vers 12. Sandelig, sandelig, siger jeg jer, den der tror på mig, han skal også gøre de gerninger, jeg gør, ja, gør større gerninger end dem, for jeg går til faderen, og hvad I end beder i mit navn, det vil jeg gøre, for at faderen må blive herliggjort i søn. Beder I mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det. Jesus lover dem nu. I skal gøre større gerninger. Og når vi tænker på de ting, Jesus har gjort, som vi nævnte tidligere, så gør større gerninger. Det kan da ikke lade sig gøre. Jo, for der er en gerning, der er større end et hvert fysisk mirakel. Vand til vin. Brød til fisk til 5.000, opvæk de døde, så videre. Der er et mirakel, der er absolut større. Det er at se et andet menneske frelst. Og til de af jer, der har oplevet det, og til de af os, der har set det, vi har selvfølgelig set det i os selv, men efter det har set andre frelst, så ved du, at det er det største mirakel. Det er det største mirakel at kunne se, hvordan at en knægt blev forvandlet fra en fodboldhooligan til at være en prædikant for Jesus. Det er da et mirakel. Der findes der intet større end det. Og det kan eller vil Jesus gøre i hver en af os. Han vil tage vores forfærdede hjerter, vores nedbrudte liv og gøre dem helt støbt. Og han siger, I, apostle, vil komme til at gøre større gerninger. Hvordan? De vil rejse verden rundt, bogstaveligt talt. Og der vil de forkynde evangeliet. Folk vil blive omvendt. Og hver dag, hver uge vil mirakler opstå, hvor mennesker bliver frelst. Det er større gerninger, end de Jesus gik og gjorde. Tænk så. Tænk så, at du og jeg, igennem det sidste, Jesus sagde, det er, at mig har givet al magt i himlen og på jorden, gå derfor ud og gør alle folkeslagene til mine disciple. Igennem det påbud, som vi fik af Jesus, kan du og jeg tage del i at gøre større gerninger, end Jesus selv gjorde? I løbet af de her 30-40 år, der vil vi se, at Romerriget bliver vendt op og ned. At i løbet af få hundrede år, der har kristendommen sådan infiltreret, om du vil, Romerriget, at der ikke rigtig længere var noget Romerriget. At det forsvandt ud i ingenting. Måden, hvorpå at det her vil ske. Prøv at lægge mærke til, hvad der står. I vers 13, hvad I end beder om i mit navn, det vil jeg gøre, for at faderen må blive herliggjort i søn. Beder I mig om noget i mit navn, så vil jeg gøre det. Og det første, det skal være i hans navn. Det skal være efter hans vilje. Men beder I Jesus om noget i hans navn, efter hans vilje, så gør han det. Ham her, den tidligere fodboldhooligan, han gav mig for nylig en bog, der hedder Why Revival Tarries. Af Leonard Ravenhill. Det er ikke just en pixiebog. Ikke fordi den er specielt stor eller er svær at læse, sådan rent læsemæssigt, men den er hård. For noget af det, Leonard Ravenhill han skriver, det handler om, hvorfor vi ikke ser vækkelse. Så skriver han, at I vil se resultater til den grad, som I selv beder. Kig jer omkring. Kig jer omkring den her morgen. Har vi bedt? Har vi set resultaterne til den grad, vi selv beder? Hvis svaret er ja, og vi godt kan se, at lokalet er halvtomt, så er det måske fordi, som Leonard Ravenhill siger, at det er tid til, at vi skal ned på vores knæ. Han siger også, lad være med at lade djævlen narre dig til at tro, at selv bibelundervisning kan erstatte det at bede, og at djævlen kan bruge din iver og din lyst til at kende skriften, til at holde dig fra at bede. Og Jesus ønsker ikke, siger han også, at vi har så travlt, at vi ikke beder. Ting at tænke over. Lad os konkludere. Jesus, han er Gud. Det er igennem ham, at faderen, han åbenbarer sig. Hvis du vil vide, hvordan Gud han er, så se på Jesus. Og du lærer mest om Jesus i skildringerne af evangeliet. Så du sidder måske her nu, og du siger, jeg ved intellektuelt set godt, at Jesus han er den eneste vej til faderen. Han er vejen, sandheden og livet, og ingen kommer til faderen uden ved ham. Og jeg har valgt ham, jeg har valgt den vej. Og alligevel, til trods for det, så er der så mange af os, der ofte forsøger at vælge andre veje. Vi forsøger måske at vælge den vej, der hedder kirkegang og bibellæsning, for os decideret tættere på Gud. Men det er Jesus, der får dig tættere på ham. Vi tror måske, vi er så forblændet, at vi tror, at regeloverholdelse, eller måske tror vi endda, at den frihed, vi har i Kristus, og frihed til at gøre de ting, som vi lyster, den frihed, vi har i Kristus, at den frihed får os tættere på Gud, men nej, det gør den ikke. Det eneste, der får dig tættere på Gud, det er at kende en person, nemlig Jesus. Husk nu, det her, det er trøstens kapitel. Det er det kapitel i Bibelen, vi slår op i, når vi ønsker at finde trøst. For eksempel trøsten om, at Jesus kommer igen. Trøsten om, at himlen er et sted, hvor Jesus er. Trøsten om, at der er plads til os i himlen. Trøsten om, at Jesus, han har vist os vejen. Og mere end det, han er vejen. Lad os bede sig. Himmelske Far, vi kommer til dig i Jesu navn. Måske er det sandt. Måske har vi fejlet. Måske har vi ikke brugt tid nok på vores knæ. Tak, at du elsker os alligevel. Og tak, at du i din nåde lader os tjene dig dagligt. Tak, at du ikke ønsker, at den eneste skal gå herfra fordømt. For der er ingen fordømmelse i dig, ved vi. Men Jesus, jeg beder om, at enhver må gå herfra med et vækket hjerte. Et hjerte, der har lyst til at tjene dig. Et hjerte, hvor i der sker vækkelse. Et hjerte, hvor i at du ønsker, og vi ønsker, at bruge mere tid sammen med dig i bøn. Jesus, vi takker, at du har åbenbaret faderen for os. Vi takker, at igennem dig, der begynder vi at forstå, hvordan Gud han er. Og vi beder om, for det første, at du vil åbenbare dig mere for os. Og for det andet, at vi må blive mere som dig. Det beder vi troen på, at du ved din ånd også kan gøre det. I dit mægtige navn. Amen.